Isto era nunha aldea tamén, así un pouco, quizá remota, con costumbres un pouco raras, donde había xa morto un velliño nunha casa, e xo levaran, sei que en tempos pasados os familiares levaron a morrer, cando estaba a morrer, para que non morreran na casa, montaron nun burro e levaron a un monte a morrer, deixaron ali abandonado. E nisto que ese señor deixara un fillo tamén. E cando ese señor tamén foi vello, xa outro fillo tamén dele, o seu neto do primeiro que había morto así, collón a cargou nun burro. Tamén puxo o seu pai moi maliño, e tamén o cargou nun burro, e tamén o foi levar aquel monte, ao mesmo monte que había levado xa o anterior. E cando chega ali, inda podía falar, e ao chegar ao mesmo monte, dice el, aquí tamén truxinei o meu pai. Entonces, agora eu non me extraño que tamén me traigan a mí. Entonces, o fillo dice, como? Que está dicindo meu pai? Que ele tamén truxou o meu abuelo aquí a morrer? E eu traigo agora a ele tamén? Entonces, queres ver que o día que eu morra tamén me van a traer a mí aquí? Puxos a pensar e a recapacitar e dixo, isto é unha fada, meu fillo. Isto é unha fada, eu aquí non deixo meu pai. Vou non levar a casa porque se o deixo aquí, poida que os meus fillos tamén me traigan algún día a mí. Colleu ao pai, montou-no no burro e volveu-no a casa. E dixo el, quero que esta fada se termine. Non quero que me leven ao monte. A min tamén.